branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Prizren, Petar Carić. Kroz grad carski reka teče. Voda ne priznaje da je uhvaćena i grad ruši ogledalom. Uzalud se most propinje prema nebu, tužni luk bez strele. Dodirujem čelo da umirim vatru, pod prstima redovi kaldrme. Opet negde zvoni, zvoni kao kamen bačen nasred mora. Ovde ćemo noćas zanoćiti. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, evo nas na početku novog izdanja emisije Kosmetska kandila. Ovo je naša voštanica blaženog spomena književniku Petru Sariću. U utorak 3. oktobra u Kosovskoj Mitrovici upokojio se Petar Carić, najznačajniji srpski prozni pisac na Kosovu i Metohiji posle Drugog svjetskog rata i jedan od najvažnijih savremenih srpskih književnika. Rođen je 1937. godine u Banjanima kod Nikšića. Od 1958. živi u Orahovcu, Prizrenu i Prištini. Nakon NATO bombardovanja 1999. godine i progona srpskog stanovništva, Carić ostaje na Kosovu i Metohiji i sa porodicom se seli na Brezovicu, gdje nastaju neka od njegovih poznatijih djela. Najvažniji pripovjedač srpskog juga u književnosti je ušao u zbirku poezije Bele kletve, a romani Veliki Ahavski trg, Sutra stiže gospodar, Dječak iz Lastve, Petruša i Miluša, Sara, Mitrova Amerika i Klobuk obezbijedili su mu trajno i istaknuto mjesto u cjelokupnom srpskom književnom stvaranju. Književna kritika je ocijenila njegov rad kao stožer srpske književnosti na Kosovu i Metohiji, naglašavajući kako modernost u ranijem periodu, tako i dubok osjećaj za drevno i jedinstvenu ljepotu jezika. Govoreći o romanu Sara, Srba i Gnjatović zaključio je da je knjiga koja je dobila prestižnu nagradu Meša Selimović zapravo saga o porodici, o uporištu opstanka u nevremenu i skupu životnih vrijednosti uprkos svim nedaćama. Carić je u početku radio kao prosvetni radnik, a potom kao urednik izdavačke djelatnosti Prištinskog lista Jedinstvo i direktor novinsko-izdavačkog javnog preduzeća Panorama, kada zajedno sa istaknutim stvaraocima razvija široku izdavačku djelatnost. U nemirnim, neizvjesnim i politički promjenjivim vremenima rad i život Petra Sarića su bili usko povezani sa sudbinom i položajem srpskog naroda, njegovog nasljeđa i kulture. Odlazak iz Prištine za njega je bio jedan od prelomnih trenutaka. Te godine su bile taj pakao u kom sam preživio i u kom i danas opstajem zahvaljujući svojoj porodici i odanosti i hrabrosti sugrađana Siriničke župe, ali i u nekoj urođenoj potrazi za onim što ti je silom oduzeto, nekom nagonu koji bolje od jutarnje svjetlosti osvjetljava taj mrak, govorio je Petar Sarić, ističući da tamo gdje je pobijeđena mržnja, pobijeđen je rat. O njegovom pjesničkom i proznom stvaralaštvu napisani su brojni članci, eseji, studije, teme, objavljena su dva zbornika radova, odbranjena je i jedna doktorska disertacija koja se bavila njegovim dijelom. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, Lazar Vučković, Gračanička povelja, Meša Selimović, Vukova nagrada, Zlatni krst kneza Lazara, Grigorije Božović, Borislav Stanković. Petar Sarić sahranjen je danas na Brezovici na Šar planini. Evo šta je o Petru Sariću povodom njegovog upokojenja napisao Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš iz Nikšića. Petar Sarić, rođen u Banjanima, Gornji Tupan, Crna Gora, radni i stvaralački vijek proveo na Kosovu i Metohiji. Romanopisac i pjesnik, urednik, izdavač, prosvetni radnik. Ponio je melodiju srpskog jezika iz Banjana, priče, legende, podneblje, istančano osjećanje za pričanje. Oslonjen na taj govorni jezik, arhajsku ljepotu svog plemena, gradio je romane koji pripadaju vrhu savremene srpske proze. Bio je angažovan i kao pisac i javna ličnost od 80. godina prošlog vijeka do kraja života. Kosovsku priču, stradanje srpskog naroda od Arnauta, a potom pod udarcima NATO pakta, iznosio je hrabro i dostojanstveno. Čovjek i rodoljub, poslije NATO bombardovanja, ostao je da se bori, strada, izdržava sa svojim narodom. Iz opustjele Prištine preselio se na Brezovicu pod Šarom planinom. Boljela ga je Crna Gora, njeni razdori i razbraćenja. To je bila i tema naših razgovora pored Banjana i banjskih glavara. Petar je imao orlovski izgled, snagu kozbaše i nježnu dušu, punu zavičajnog i svenarodnog pamćenja. Meleman čovjek, kako se kaže u Banjanima. Pokoj ti duši, dragi Petre, vojevao si svoju bitku do kraja života, ostao vjeran i sebi i svom narodu. Ime ti svijetljelo i pred Bogom i među ljudima. Piše književnik Milutin Mićović. Da su prijatelji naši davali ime Crnoj Gori, ne bi joj dali ime Crna Gora, nego Svetigora. Vjerujem da je zavičaj za svakog čovjeka sveto mjesto, baš kao što je Kosovo sveto mjesto za svakog Srbina, bilo gdje da se nalazi. Iako sam kao mali želio da odem iz svog zavičaja gdje sam bio usamljen, jer taj kraj u Banjanima gdje sam rođen nije naseljen, kuće su rijetke, tako da je radost kad ti rijetko dođe gost u kuću, kasnije sam shvatio da sve što sam bivao dalje od zavičaja u stvari sam ubivao sve bliži, o čemu svjedoči to što najveći broj mojih romana govori upravo o Banjanima. Kazao je između ostalog za emisiju Kosmetska kandila našeg radija književnik Petar Sarić, koga smatraju najboljim pripovjedačem u posleratnoj književnosti srpskog juga. Emisiju sa Petrom Sarićem imali smo blagoslov da snimimo 11. februara 2023. godine, a vašoj pažnji je preporučujemo u nastavku našeg programa. Thank you. imamo radost i blagoslov da razgovaramo sa gospodinom Petrom Sarićem, pjesnikom, romancijerom, dramskim piscem, autora kultnih romana S jutra stiže gospodar, Petruša i Miluša, Sara, Mitrova Amerika i Vremenu se zaturio trag. Najprije da kažemo nešto o gospodinu Petru Sariću, koji je rođen u Tupanu kod Nikšića 11. jula 1937. godine. Srpski je pjesnik, pripovjedač i romancijer, koga smatraju najboljim pripovjedačem u posleratnoj književnosti srpskog juga. Petar Sarić je radni vijek proveo na Kosovu i Metohiji, gdje i danas živi i stvara na Brezovici. Dobitnik je velikog broja nagrada, ja ću pročitati neke, nadam se da neću izostaviti, a naš gost će me ispraviti ako budem izostavila neku nagradu. Nagrada Lazar Vučković za pjesmu Mir Bogorodice Ljeviške 1971. godine, nagradu Gračanička povelja 1993. nagradu Meša Selimović za roman Sara za 2008. godinu, Vukovu nagradu 2012. nagradu Zlatni krst kneza Lazara 2016. nagradu Grigorije Božović za roman Klobuk 2021. godine i nagradu Borisav Stanković također 2021. godine. Roman Klobuk je također 2021. godine dobio Ćorovićevu nagradu. Nama je čast i radost da razgovaramo sa gospodinom Petrom Sarićem. Gospodine Sariću, dobro nam došli, pomaže Bog.
Dobra vam sreća. Ja isto mogu odmah na početku da kažem da sam potpuno zatečen, impresioniran činjenicom da ste se setili mene i da ću govoriti za Svetigoru, to zlatno ime, a da su prijatelji naši davali ime Crnoj Gori. Ne bi joj dali Crna Gora, već Svetigora, jer to Crna Gora potpuno po svojoj istoriji, po svemu onome što se u minulim, naročito vremenima, dešavalo, zaslužuje. Ja sam mnoge intervjue davao i pisao i ne znam to, ali zaista ovaj, da ga nazovem slučajem, se potpuno izdvaja iz svega dosadašnjeg sličnog. Ja sam poznanik, ako nije mnogo reći, prijatelj bio sa pokojnim
Mitropolitom Amfilohijem.
Mitropolitom Amfilohijem, da. I ja sam ga sa svojom čerkom jednog dana posjetio na Cetinju i tako dalje i tako dalje. Mi smo se dopisivali.
Da, da, pisali ste mu i pisma javno, je li tako?
To je tačno.
O tome ćemo mi svemu kasnije. Da najprije kažete nešto o sebi, o svom djetinjstvu, o Kosovu i Metohiji, vaše mladosti i sada. To je bio jedan ljudski vijek. Kako to sada vidite sa ove perspektive sve?
Hvala vam sa tako lepim i odabranim rečima. Da vam kažem, kad god pominje se moj zavičaj, moje rodno mjesto, ja uvijek prvo kažem Banjani, pa da. Onda kažem Gornji Tupan. Zaista je zavičaj, sami zavičaj, je u stvari za svakoga, ja vjerujem, za svakoga čovjeka, sveto mjesto. Kao što je Kosovo sveto mjesto za svakoga Srbina, bilo gdje da on stanuje, živi.
Moram da vas podsjetim na onu rečenicu Rajka Petrovog Noga, koji kaže da postoje dva mjesta rođenja svih nas. Da je prvo Kosovo, a da je drugo ono gdje smo se zaista rodili.
Tako je. Lepo ste to citirali. Ali sve kreće, kako bih vam to rekao. Sve kreće, sve polazi zapravo iz toga zavičaja, iz tih slika, iz tih glasova, koje ste poneli iz detinjstva, koje ste prve čuli, koje ste i možda razumeli čak i pre nego ste sami progovorili. Tako da, ja sam svojevremeno, eto da ispričam jednu malu ovako anegdotu. Kod nas u Banjanima tamo kuće su rastrkane, udaljene, tako da gotovo da niko nema komšiju suseda.
Ali je ipak lijepa ta stara Hercegovina.
Naravno, Duso, jeste. I onda ja kad sam koliki sam bio pre osnovne škole, dečak, to vjerovatno nekih 6-7 godina, tako, to je bilo odmah posle rata i onda se pročula vest da svi deca, što su im poginuli roditelji, pa onda deca simpatizera Narodno-oslobodilačkog pokreta šalju se u Sofiju na oporavak o trošku države. I ja sam to čuo, to se pričalo, ja sam to čuo i onda ja sam čak plakao i molio da i ja idem u Sofiju. Tako onda oni svi se složili, bio je dogovor i svi se složili da idem, ali je majka postavila uslov, kaže da doneseš dosta grančina, ako razumete tu reč grančine, to su one grane što se lisi.
Naravno, se naravno, dobe, da razumijemo.
Pa daje stoci zimi i onda ostanu gole grane i te grane su suve već i one su odlične za ognjište, za vatru. I onda ona mi rekla da donesem što više tih drva tu ispred kuće da nasložim. I ja sam nasložio celu ulicu. I tako, i onda ona rekla mi je, vidjeći da sam ja sav u znoju, ona je rekla dosta si, dobro i tako. I onda oni me svi ispraćaju, torbu nekakvu sam imao i ja krenem. A iznad naše kuće, severnu stranu zauzima veliko brdo ili mala planina Zaljuca i ja sam čuvajući stoku nekad bio na vrhu te Zaljuce odakle se vidi Velimlje, Varošica. Tako da sam ja prvi put tad video kuće jedna do druge blizu. Prvi put sam vidio nešto što bi mogao biti nekakav grad. Kao. I onda sam ja na osnovu toga krenuo u tom pravcu i boga mi sam već odmakao dosta bio. Kad iza negdje sa brega jednoga zove moja sestra Jelena, zove me i kad sam vidio ja se okrenem i ja znao sam što me zove. Jer sam sve vrijeme sumnjao da oni mene ipak lažu. I onda kad svim sam je video i čuo da me zove, ja sam odjednom seo tu na travu i možda se reći malce ne pao dole. Nisam više uopšte, znao sam šta se događa. Ona je došla, uzela me, vratila me i tako se to završilo. Dakle, hoću vam reći, toliko je ta usamljenost bila da kad bilo ko dođe kući, bilo ko da dođe, to je događaj i mi, recimo, smo ispred kuće i vidimo da neko dolazi, nije važno ko je i nije važno da li ga mi uopće poznajemo. Mi trčimo u kuću i donosimo kao veliku radosnu vest, ide neki čovjek. I tako i bude, tako je to upravo događaj. I onda sam ja jedva čekao da negdje odem, eto kao sad u Sofiju tada ili kasnije, jedva sam čekao da odem odatle i da odem u neki grad, tamo gdje su kuće blizu, tamo gdje ima ljudi više. To sam želeo mnogo. I tako se to i ostvarilo kad sam završio osmogodišnju školu. Ali...
Gdje ste išli u osmogodišnju školu?
U Velimlje.
Da.
Ova četiri razreda osnovne škole u Klenku, a ove više razrede osmogodišnje na Velimlju.
Da.
I da vam samo ovo završim. I tada, kad sam već definitivno i stvarno otišao u gimnaziju u Trebinje, znači, otišao sam odatle prvi put. Vrlo brzo sam se jako razočarao i ja sam video da sam taj svet o kom sam ja sanjao, da je negdje drugdje, da je negdje tamo daleko, u stvari taj svet je tamo gdje je i rodna kuća, gdje je zavičaj i da u tom svetu od kog sam ja očekivao da ću saznati mnogo, gotovo ništa nisam saznao, jer sve što sam saznao, sve je iz tog prvog detinjstva i iz te rodne kuće, iz tog zavičaja.
I uvijek tome želite da se vratite, sigurno ste cijelog života negdje.
Naravno, svake godine sam ja odlazio, svake godine jeste. I u suštini, sve što sam bivao dalje od zavičaja, sve sam mu zapravo bio bližiji. To najbolje govore i najveći broj mojih romana, čija se radnja događa upravo u Banjanima. Naprimjer, roman Sutra stiže gospodar, jedan od najobimnijih mojih romana koji je objavila svojevremeno Prosveta u Beogradu i koji je također nagrađivan i preveden na druge jezike. I taj roman Sutra stiže gospodar, sve se događa u tom zavičaju u Banjanima, a taj gospodar u suštini, to ja verovatno mi se čini da do sad niko nije baš ovako otvoreno rekao, taj gospodar je u stvari bio Josip Broz, odnosno Josip Broz je bio uzor za taj lik u tom romanu.
Naravno, nikad niste otišli u srcu iz Banjana, to i govorite, ali kad ste otišli da živite na Kosovo?
E, to je bilo 1958. godine. Moj brat
znači,
Jovan...
posle gimnazije u Trebinju?
Ja sam u gimnaziji učio, ajde da vam mi to ispričam. Posle smo prešli, ja i moj drug Đorđije, prešli smo u Bileću, u gimnaziju.
Da.
I tu sam bio do osmoga razreda gimnazije, ili četvrti, kako bi se to reklo. Tamo sam bio predsjednik tog književnog društva u školi i napisao sam jednu dramu u kojoj su sve ličnosti bili profesori. Samo sam im promenio imena, ali sam sve na časovima hvatao njihove reči za koje sam ja smatrao da ne treba jedan vaspitač da govori deci. Naprimjer, direktor je bio Kovačević, neki stari, i on je govorio, kad smo jednoj drugarici u toku časa skinuli joj one cipele i te cipele išle su od klupe do klupe i on to video. Da su stigle cipele prazne dole do prve klupe, on se naljutio i rekao je, znate li vi koji je sa mnom orao, to mi je vlačio. I naprimjer, tu rečenicu sam ja u tu dramu napisao. I svi ostali, svaki je imao neke svoje uzrečice, neke svoje karakteristične reči koje su često ponavljali i onda sam to ja na književnoj toj večeri, a svakoj književnoj večeri je neko od profesora prisustvovao. I onda ja sam to čitao i kad sam to iščitao, sutridan sam isteran iz škole bez prava upisa te godine bilo gde. Da vam sad to sve ne pričam, onda sam ja, nije bilo novca, pa sam teretnim vozom iz Bileće stigao do Sarajeva, a tamo je bio neki Rađo Radojević koji je te begunce uhljebljavao, primao, zapošljavao, tako je zaposlio i mene, pa sam radio u pošti. On je bio direktor pošte u Sarajevu, te glavne, i onda sam posle toga prešao, jedan mi drug moj bio taj Đorđije, on je bio već stigao u gimnaziju u Jajcu. I onda sam se i ja stigao i tako sam ja u Jajcu završio gimnaziju. 58. godine. 58. godine sam tako otišao prvi put na Kosovo i bio kod Uroševca Gatnje, jedno selo od Uroševca prema Šar planini, selo Gatnje. Tu sam predavao srpski i francuski jezik deci te godine.
To je vaš dolazak prvi na Kosovo, je li tako? I to je
prvi, 58. I od tada sam sve vreme bio na Kosovu. Sve vreme bio sam... Ja i moj taj brat Jovan pokojni, mi smo u Skoplju vanredno studirali književnost, a radili smo jer nije bilo novca na drugi način. Morali smo sami da ga zaradimo. Tako smo radili i studirali. I strogo na vreme završili smo fakultet tamo, a onda sam bio profesor u gimnaziji u Prizrenu posle odsluženja vojske, pa onda nekoliko godina u gimnazija Orahovac i 71. druge godine napustio sam prosvetu i prešao sam u Prištinu i bio sam tamo najpre sekretar, pa onda urednik časopisa Sremljenja književnog. Tamo sam radio, a taj časopis je izdavalo Jedinstvo, novinska kuća ta, jeli? I onda sam tu radio kao urednik, posle bio glavni urednik i tako. Sve vreme sam, već 30 i nešto godina sam radio u Prištini, dok nije došlo ovo čudo, ova tragedija, kako bi je to nazvao, ni sam ne znam više.
Do 99. godine, je li tako?
Koja je i traje, da.
99. godina vas zatiče u Prištini.
Tako je, kako vi to lepo znate, da, da, tako je. I onda sam ja odatle te godine uz pomoć vojnika KFOR-a, ja sam njihovim kamionima iz doma Stampe iz Prištine sve knjige preneo ovde u Štrpce Brezovicu i tu sam ja nastavio sa radom izdavačku kuću. Ona je još tu dosta radila dugo, naravno nije radila kao nekad i tako dalje, a nekad je bila najveća izdavačka kuća južno od Beograda.
Pričajte nam o Kosovu i Metohiji, ali od 51. godine.
Taj svoj život istog vremena, ja sam u jednom pismu, ja sam objavio tu knjigu pisama, jednu Dobrišić Osiću sam to detaljno pisao o tome, sa kojim sam se jako dobro znao i bili zaista prijatelji i tako. A to je, znate šta, kad sam došao ja, eto, počinjem ipak to. Meni je bilo vrlo zanimljivo to u početku Albanci slušati kad govore srpski, kako ne znaju da govore, pa mi je to bilo čak i simpatično. Tako sam ja u Prizrenskoj gimnaziji predavao i albanskoj djeci i turskoj djeci i naravno Srbima. Taj početak je, zaista nisam bio opterećen ničim, sve je to delovalo bar u početku, tako kao da je ono se sve govorilo, komunisti govorili bratstvo i jedinstvo. Ja sam ponekad stvarno verovao da je to sve tako istinito. Međutim, vrlo brzo, pošto sam došao u Prizren, počeli su demonstracije neke, odnosno noću su napadali čak naši učenici, Albanci, uzvikivali su parole, ne znam da je to Albanija, da protiv Jugoslavije, protiv Srbije i tako dalje. Ja sam bio zatečen, zaista sam bio malo u početku zbunjen, ali kako je vreme prolazilo, sve mi je bivalo više jasno šta se događa i šta se sprema i šta se može očekivati.
U to vrijeme se zbog tog bratstva i jedinstva nije javno govorilo o svim tim napadima, je li tako?
Pa nije, naravno. Govorilo se samo bratstvo i jedinstvo, da je to, kako je Tito govorio, čini mi se, kao zenicu oka svoga, treba to čuvati i tako. Jeli? Tako da se to nije govorilo. Nije se čak smelo govoriti kad su oni počeli da noću uglavnom tako krijući uzvikuju i ispisuju parole i lepe parole po školi i u gradu, više se o tome ćutalo nego što se govorilo, kao da se to krilo otprilike tako. A onda eto, tako je to išlo dalje, pa tako da se jedan slučaj u Đakovici, bila je veliko književno veče koje su organizovali uglavnom Albanci, ali su tu dolazili su i Srbi i ja sam pozvan bio na to književno veče tu i ja sam čitao svoje pesme neke, tada sam samo pesme pisao. I šta je bilo tada kad se to sve završilo, a to je sve bilo pod patronatom najviše vlasti iz Prištine, to se događalo. I onda je bila velika večera, posle toga bila večera i onda je bio jedan od srpskih političara, bio je tu i i onda on, kad sam ja prolazio, on me zove, pa mi kaže pred. I vidio sam da on sedi sa pesnicima iz Crne Gore, ali su to sve bili pesnici koji nisu bili lojalni ovoj politici iz Beograda, mislim, nego su tako. I jer su Albanci sve gledali da takve zovu, koji su više maltene na strani Albanaca. Razumete li me?
Da, da.
I ovaj je, on je inače iz Crne Gore, on je umro, nije živ, on je sedeo sa njima i ja sam vidio s kim on sedi. I kad sam ja prošao tu, on me zove i ja priđem malo bliže i ja shvatam da će biti neka provokacija. I on počne da mi hvali moje pesme, da, pa kaže, ja nisam znao kako to, ne znam to. A ja njemu odgovaram, pa reko, sve je to, reko, srpska poezija, ja mu kažem. A on meni odgovara, kaže, a kaže, ja sam, kaže, Crnogorac, on odgovara. I to odgovara ovima što sedi i naravno Albancima odgovara to što on govori. Ja mu kažem, pa dobro, mogu li neko nešto da vas pitam? Tako stojeći ja pitam njega. Kaže, ajde, kaže, pitaj. Da li ste veći Crnogorac od Njegoša? On kaže, a ne, ne. A ja njemu kažem, i ja nisam veći Srbin od Njegoša. I samo se okrenem, on mi se nije ništa znao šta da kaže.
Koja je to godina?
Koja li je godina to bila, a mogu reći otprilike da je to bilo negde, kad su bile te demonstracije u Prištini, 81. valjda, jeli?
81.
Jeste. Pa mislim da je to bilo negde, Boga mi tu negde 78. blizu 80.
Da,
ali
da.
Tu negde dosta blizu tih demonstracija, ali pre demonstracija je bilo to.
Eto, uglavnom, dok se čutalo o tim nekim, Boga mi, planovima, već da kažemo, vi ste Kosovo branili i tako riječju, a i perom. List Politika je objavljivao vaša pisma Đorđu Bušu, Bernaru Kušneru, Azemu Vlasiju, Dobrici Ćosiću, Vojislavu Koštunici, blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju. Ta pisma su kasnije objavljena i u vašoj knjizi I vremenu se zaturio trag.
Tako je, dušo.
Kakve su bile reakcije tada na vaša pisma, koja ste pisali čak i onda, da ponovimo, kada se nije smjelo da kažemo, odnosno kad je malo ko smije u vrijeme komunizma, vi pišete Azemu Vlasiju pismo i to javno. I to jedno proročko pismo, a vi ćete nam reći više o tome, sad se vidjelo da je bilo proročko pismo.
Sa vama je lepo razgovarati, zato što vidim da ste jako informisani. I neke stvari bolje pamtite vi nego ja, recimo.
Ili ste vi poznati.
Ali ću vam reći, da, to je bilo, pogotovo to pismo Azemu Vlasiju, to je bilo u to vreme, to je bio, prosto može se reći, zaista nenormalno nešto što se dogodilo u jednoj komunističkoj zemlji. A kako se to, šta je, ja sam ga napisao i otišao sam u Beograd i odneo sam to. I tada smo vrlo bili veliki drugari, Miodrag Bulatović i ja njemu to uzmem i dam mu da pročita on. I on odmah je nazvao glavnog urednika Politike. I otišli smo zajedno, ja i Bulatović. Otišli smo u Politiku, to predali. Sutri dan je to izašlo. Ali mi je on rekao, ni jednu reč ništa nije pipnuto, ništa, nego kako sam to napisao, tako. A zaista je bilo više nego optužujuće za ovoga.
Šta ste mu napisali?
Pravo da kažem sada.
Otprilike, mislim.
Pa otprilike da je to, nazvao sam ga izdajnikom, nazvao sam ga uzurpatorom. U tom pismu sam ja nabrojao preko 10 raznih napada još tada Albanaca na Srbe, na njihova imanja, na njihovu stoku. Onda, recimo, napadi, ubistva, sve sam to ja nabrojao. Služio mi je kao, ovako, jedna je profesorka matematike, srpkinja, koja je predavala u Prištini, ona je napustila Kosovo upravo zbog njegovog jednog govora. Ona je sama izjavila, ja, kaže, posle ovog govora njegovog ja nemam šta želim, ja idem. Dakle, Srbi su već bili ozbiljno počeli da napuštaju Kosovo, još je bila lojalna vlast na Kosovu, zvanično, mislim, lojalna, a vlast je tada bio šef partije, komunističke partije na Kosovu, on je bio broj jedan čovjek.
Da.
Kad je to objavi, kad je to politika, meni su u policiji rekli, kaže, ovo će, kaže, sutra izaći za politiku, kaže, za Beograd. Ja onda kažem, rekao, ja sam rekao, ne dolazi u obzir, ja hoću da izađe svugde, da jer će onda reći, nije smeo da objavi da dođe na Kosovo, već samo za Beograd, nego ako ćete, pa kaže, hoćemo, ali kaže, ali onda će sutri dan izaći, e, dobro. I šta se desilo? Ja sam se onda vraćao iz Beograda, onaj dan kad je već to izašlo u policiju.
I kako je odjeknulo to?
E, pa to je bilo...
I kako je to uopšte politika objavila?
Mnogi su meni rekli, kako si to smeo da... Ja sam rekao, nije u pitanju moja hrabrost, već hrabrost politike koja je to objavila. To je moja tadašnja rečenica jedna, na primjer. I u povratku ja sam imao književno veče u Kraljevu, gde beše to, i dođem tamo, sala je bila, dom kulture, šta je bilo, vidim naroda ogromno, naroda puno, šta je ovo, jer to nikada nisam, ja sam i do tad imao neke književne susrete i tako večeri i to, ali nikad nije bilo toliko naroda, šta je ovo, kad ono pročitali to u politici, i to zbog tog su došli više nego zbog romana Sutra stiže gospoda. Razumete?
Došle da upoznaju hrabrog čovjeka.
Eto, to je bilo, stvarno je bilo. Bilo je to, i onda znam da je i strana štampa prenela to. To je bio događaj ne samo za našu zemlju tada, već to je odjeknulo potpuno i izvan naše zemlje. I eto tako, posle sam ga jednom sam ga sreo na Brezovici. Vlasija.
Da.
Vlasija, i on meni samo kaže, ti, kaže, ti, tako nešto mi je, kao pretio mi je nešto tu, tako. Eto, to je bilo to je bilo stvarno...
E, onda ste krenuli da pišete i ostala pisma. Kakve da, su ona izazivala reakcije?
Pa, Boga mi, Kušneru, pa ne znam, evo, vi ste pomenuli, bolje znate nego ja. Ali nijedno nije ni blizu kao ovo Vlasiju. Ni blizu, ma kakvi to. Moja žena je tada radila u apoteci jednoj u Prištini i onda tog dana kad je to izašlo, svi su od nje maltene u apoteci, svi su izbjegavali, maltene izbjegavali s njom da se sretnu.
Da li ona sa Kosova?
Da, da, ona je odavde iz Trpca.
Jer... Divno.
Jes. Ima joj je Stana, ona je umrla jedna, jeste. Ali pomijem joj ime zato da znate da joj nije ime neko drugo. Nego...
Da, naravno, naravno. Bog da je dušu pokoj. Šta ste pisali našoj mitropolitu Amfilohiju? Kad ste njemu pisali?
Evo kaže, u ovoj knjizi, samo da malo vam pročitam. Vaše prosvjetstvo, poštovani gospodine Amfilohije, iščitavajući vaš četvorotomni pomenik novog srpskog stradanja sa zastrašujućim podacima, pokušavam da vam pišem i vidim ne ide, ali ni od pisanja, pored svih poremećaja, pa i kad sve to malo liči na pismo, nekad nije moguće odustati. I ja, po nekom zakopčanom instinktu, krećem na put koji iz Brezovice preko Prevalca vodi ka Sredarskoj župi i pišem vam u hodu. I tako dalje, i tako dalje.
Rekao ste da ste upoznali našeg mitropolita na Cetinju.
Da, jeste.
Kako ga pamtite?
Pa da vam kažem, ja sam prvi put njega vidio jednom kad je u Budvi otvarana ruska crkva. I on je bio prisutan i tada smo se prvi put sreli, a onda to je negdje ova moja najmlađa čerka Tijana, tad je bila devojčica, ja ne znam, negdje u osmogodišnjoj školi i tako, i onda smo bili mi u Budvi i onda sam ja svratio na Cetinje i on me primio i tu smo razgovarali. Kad je to bilo tačno? I to ne mogu baš tačno da vam kažem.
Da, pričajte nam sad o toj 99. godini, 98. godini. Kako pamtite te dane u Prištini?
Pa da vam kažem, to je bilo zaista teško vreme. Nije se smelo, to je već bilo poprimilo takve razmere da Srbi nisu smeli slobodno da izađu i da komotno šetaju ulicama. Bilo je veoma teško, veoma opasno. Videlo se da je narasla jedna velika mržnja, da prosto život je potpuno bio drugi, promijenjen je bio. Eto da vam kažem, na primjer, kad sam ja, to verujte, i to je trebalo biti malo blesav i lud, a ja sam često takav bio, da bi to smeo da odem, ja sam otišao u dom štampe. Već kad smo se mi oselili, ja sam otišao i uzeo sam vojnike KVOR-a koji su bili stacionirani na Brezovici i došao njihovim kamionima i ušao sam gore u dom štampe koji je, ne znam, skoro 20 spratova. Jedan ceo sprat je bilo, bilo smo mi jedinstvo. I sad u te kancelarije i u moju kancelariju, ja dolazim u moju kancelariju, tu sedi i drugi Albanac, sve su oni zauzeli to. Ali su bili, ti Albanci bili su vrlo fair i kad su mene vidjeli, i ja sam rekao da sam došao da uzmem knjige, oni su bili vrlo fini prema meni tada. I kad smo svi išli dole, to je bio neki restoran na ulazu i sad te knjige se utovaraju, ova vojska utovara knjige u kamione i oni što sede tu u tom restoranu, napolju sede i jedna žena, mlada, oni gledaju i smeju se prema meni, pobednički, kako ja odlazim, odatle kako napuštam. I jedna prilazi meni i traži mi neku izjavu da dam. I samo sam joj mahnuo rukom da ne prihvatam i ona se udaljila. I eto tako je to bilo.
Kako ste uspjeli da izbjegnete iz Prištine tada? I gdje ste otišli?
Pravo na Brezovicu, to je, ide se preko Uroševca.
Da, da. Već ste tamo imali kuću.
Da, da, kuću, ovdje su ženini roditelji, su ovdje da, napravili da nama kuću, stavili je pod krov, a onda smo, ja i moja žena, sve ostalo, malterisanje, stolarija, mi smo to dalje radili, ali su oni pod krov stavili njeni roditelji, ovu kuću u kojoj sam i ja sada.
I od 99. godine ste na Brezovici. Vjerujete u očuvanje srpstva i u Crnoj Gori i na Kosovu i svuda gdje se govori srpskim jezikom. Kako ste gledali na naše litije za odbranu svetinja u Crnoj Gori?
E, slušajte to da vam kažem. Imam tri čerke. Dve su starije, a ova najmlađa, ona je 17 godina mlađa od one mlađe. I ona je stomatolog sada u Ohridu.
Da.
A ove dve starije, one su u Kanadi odavno. Jedna je apotekarka, a druga je doktor. I one su vrlo dobro situirane, one su na dobrim radnim mjestima.
Bogu
one su, imaju djecu, sve su super, zaista i tako. Ali one dolaze, svake godine dođu ovdje. Ova najstarija Nataša. Ona sve prati u Crnoj Gori i bolje od mene 100 puta zna kako, šta. Ovo političari, ovo što se glože u Crnoj Gori, ovo čudo. Ona svakome zna ime, a ja Boga mi ne znam. A to kad su bile litije, to je bio najveći u istoriji Crne Gore. Pa možda može se reći da zauzima počasno mjesto i u istoriji sveta, gdje je narod pobedio. Narod. Dakle, gdje nisu po komandi, ne znam, došli na vlast ovi, nego to je i rezultati. I dan danas ti rezultati.
Vi ste rodom iz Crne Gore, iz Banjana. Ne zaboravljate svoje porijeklo ni u ova vremena. Živite u Sirinićkoj župi koja je sada enklava. Kako gledate na opstanak Srba u našoj južnoj pokrajini? Da li je moguć? Kako gledate na sve ovo što se sada dešava oko...
Pa slušajte da vam kažem nešto. Ni Srbi na Kosovu. Koja god vlast da je u Beogradu, mi moramo biti uz tu vlast, jer ako nismo uz nju, nigde nismo stigli. Kakva god da je ta vlast, mi moramo uz nju da budemo. Takav je naš položaj ovde, da tu mi izbora nemamo. Otprilike, ali ja se i dalje nadam i uzdam se da će naša zemlja ostati okrenuta i sve više bivati okrenuta prema istoku, prema Rusiji i Kini, istoku, jeli? A da nećemo, nadam se, pokleknuti pod ovim diktatom koji dolazi sa zapada, iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Otprilike.
I kao dobitnik nagrade Zlatni krst kneza Lazara, kako vi nekako sad vidite rješenje za Kosovo i Metohiju? Kako mi možemo da zaštitimo naše svetinje tamo?
Pa slušajte, ja iz vaših pitanja vidim šta zrači iz vaših pitanja, a u stvari zrači isto što i ja pokušavam da odgovorim na ta pitanja. Potpuno je isto to. Dakle, ja sam potpuno ubeđen da mi bez Kosova jednostavno ne možemo ostati. Zaista mislim da je to prosto nemoguće. A kad će to i šta će se tu dogoditi i kad? Na to pitanje treba tražiti odgovor. Dakle, na primjer, Kosovo i Metohija je zaista sveta srpska zemlja i nikad niko ne može da nam ih oduzme. Do godine u Prizrenu će se kad tad obistiniti. Stihovima kralja Nikole o Prizrenu bilo je potrebno samo nekoliko reči da bi kroz vreme postali najglasniji rodoljubivi poklič. Žao mi je, evo i to ću reći, žao mi je Albance koji to najrazumeju, jer među njima, kao u svakom narodu, postoje ljudi bolji od onih koje poznajemo. Kako da kažem, postoje ljudi za koje je besa, da upotrebim tu albansku reč, više od života, ali oni koji ugađaju vlastima, poltroni, velikoj su većini i mi, nažalost, s njima moramo da živimo.
Dobitnik ste i mnogih drugih nagrada, nabrojali smo ih na početku razgovora. Koliko su vam značile i koja vam je nagrada najdraža?
Sad da vam kažem nešto, sigurno nagrada Meša Selimović je vrlo mi značila mnogo, možda i zato što je roman Sara, koji se također događa sav u Banjanima, a ta Sara je u mnogo čemu moja majka. Dakle, možda i zbog tog što imam takav odnos prema tom romanu, možda mi je zbog toga i ta nagrada jedna od najdražih. Naravno da je i ova Bora Stanković ili Ćorovićeva.
Dolazite i u Banjane, u svoju postojbinu, dolazili ste kao ostvaren pisac i govorili između ostalog i o identitetu. Pa ko je na koga bio više ponosan, Banjani na vas ili vi na Banjane?
Ja uvijek na Banjane, a reći ću vam, da ne zaboravim to, reći ću vam i to da ovaj roman Klobuk, najnoviji roman, što je objavila Srpska književna zadruga u Beogradu, taj klobuk, to je u stvari utvrđenje Tursko na domak Treminske lastve, znate.
To je granični prelaz ka
Trebinju. Ma vi to znate bolje od mene. E, dakle, da vam kažem da su tamo tamošnji intelektualci, među kojima je profesor Radoslav Milošević, pa onda Dragomir Benderać, pa magistar Milovan Rosić, pokazali su interesovanje da se taj klobuk filmuje i da se napravi film. A reditelj je bio Jevrić, Rajo
Jevrić
iz Nikšića, da. Ja ne znam tačno šta se dokle tu stiglo i kako, ali eto, postoji vrlo ozbiljno zanimanje da se napravi taj film. A to je u stvari, bilo bi zanimljivo zaista, jer se roman događa i naravno u Hercegovini, taj život Hercegovačke Raje po Turcima, kako je to bilo sve. Pa onda se događa i u Stambolu, tamo gdje je ova glavna ličnost bio priveden. Tako i ja vjerujem da će se to ostvariti i vrlo sam zainteresovan da to bude.
Eto, nadamo se da će to i biti, da će Rajo Jevrić da realizuje taj projekat. A recite nam za kraj ovog razgovora, šta je za vas Kosovo i Metohija, i da uputite neku poruku nama ovdje u Crnoj Gori, kojima je Kosovo u srcu.
Kosovo je, vi ste ono lepo citirali Rajka Petrova Noga, i meni se čini, koliko god puta dođemo na Kosovo, nekako mi smo uvek došli prvi put, jer uvek je nešto drugčije, a to je ona zemlja duhovna koja je sva u tom duhu, i onda je to toliko se je pomerljivo, toliko se to pomera da ti što si juče video, danas gledaš isto to i vidiš da nije to nego nešto drugo. To je to bogatstvo duha. E to je Kosovo. I ja sam odlučio, moja žena je ovdje sahranjena, ja sam odlučio da je i ja ovdje budem, iako tako nisam dugo mislio, da i ja ovdje budem sahranjen u ovoj kosovskoj zemlji.
U kosovskoj zemlji gdje po riječima Noga kojeg smo citirali smo svi prvi put rođeni.
Tako je, dušo moja, to je tačno, jest.
Gospodine Sariću, meni je bila radost i čast da razgovaram sa vama. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i nadamo se da ćemo ponovo razgovarati na temu Kosova, naravno.
Ja mogu samo da vam obećam. Ja vam nisam rekao da sam ja praktično nepokretan čovjek, jer desna noga mi je koleno i kuk krahirali, tako da ne mogu bez staka da se krećem. Ali ako bih ikad dolazio u Podgoricu, ja bih vas potražio. S tim što na taj način da vas obavežem da vi meni obećate da ćete doći ovdje jednog dana.
Ja se nadam i tom susretu i radujem se unaprijed. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naš radio.
Živa bila i vama puno hvala.
Svoju voštanicu na vijest o upokojenju književnika Petra Sarića prinijela je i naša sestra Olivera Radić, novinar i profesor iz Orahovca.
Posljednji let dečaka iz Lastve. Voštanica Petru Sariću. Leti na krilima svoje pesme u oblak, preleti vrhove šar planine. Možda ugledaš ukradeni lepenac i čuješ žubore svih Bistrica. Na Orahovcu ti se pogled zadrži. Rastužiš se jer škole koja ti je tu bila početak nema. Iščupali iz korena i njene zidove i njene prozore i njena vrata. Ne brini, šapućem ti. Ja, ćerka Savova, imamo drugu, manju, ovde, kraj crkve. Danas s smo u njoj čitali tvoje pesme. A onu ćeš naći na nebesima sa mnogim đacima koji su pre tebe stigli tamo. Spustiš li krila niže, sletećeš u veliku hoču, baš pred Dečansku vinicu, da potražiš od oca Georgija čašu Dečanskog vina. Osjetiš ruku na ramenu velikohočkog prote Milenka. Dobro nam došao, Petre. Jesi li išao do crkvišta Svetog Petra? Tvoj imenjak, Hanke, je tamo išao bos. Kad opet ozeleni hrast, ići ćemo tamo zajedno. Sad me vodi do crkve Svetog Nikole. Hočani iz nje ispraćaju svoje na put. Hoću otud da idem i ja, da se zagledam u fresku cara Dušana, da vidim kako majka kupa malog Svetog Nikolu i Hrista kako u kani Galilejskoj pretvara i vodu u vino. Mora biti vina u velikoj hoči. Zna to i veliki Hanke, ali njemu brane da dođe. Petre, pogledaj kraj zidina Svetog Stefana, paleti sveću tvoji đaci. Savo, Milica, Danica, Nevenka, Milorad. Stigla im je vest da si poleteo u oblake. Kažu da znaju da ti je na licu osmeh. Takav je bio, kažu, vedra lika. Nemaš vremena da zastaneš i pitaš kako su. Moraš dalje da letiš. Iznad Prizrena, Prištine i Gračanice. Da zahvatiš darove iz korpe Bogorodice Ljeviške i zagledaš se u Simonidine iskopane oči. Proveriš ima li Sare, dečaka iz Lasce i Klobuka u biblioteci u Prištini. Stiže li jedinstvo do Urošeca. Zastaneš na belom ljubotenu sa kog se vidi ceo svet. Okreneš glavu na sve četiri strane sveta, još jednom baciš pogled na horizont i spustiš se na najveći oblak išaran kosovskim vezom. Na njemu, zabrinuta da ne zakasniš, čeka tvoja Stana. Ne pitaš je gde ćete dalje. Važno je da ste zajedno opet. A oblak zna put. October 4, 2023 u Orahovcu.
Bila je ovo, poštovani slušaoci, emisija Kosmetska kandila, koju smo snimili sa blaženog spomena književnikom Petrom Sarićem 11. februara 2023. godine. Mir Bogorodice Ljeviške. Petar Sarić. Na ulazu sretoše me ljuti konji u galopu, kost čeonu, belu grivu, na grdiše potkovani konji, prosut đerdan krvi, ne može se nikad sakupiti, krik tišine. Prilazi mi stup gvozdeni i za mene svi putevi pobelele nestadoše. Od susreta poludeo vazduh, pa me hladnim lancem oko vrata steže. S jednog stuba hladno oko vrelu sačmu name sipa, ko kroz goru kaplje sačma. Zaboravljam na sunce i podne dok me greju lica od kamena, čije ono behu ruke što me tiho okupaše. Između belog zuba dana i mog grla mostovi su evo porušeni, a na pragu hladni kamen greje stopala putniku. Po visoko oštar nož prozora, kap vazduha za pričešće, na krilima nosi sveta ptica poznati šum, okreće se pod stopalom krvi, tišina mi glača kosti, Dohvatiš li me, dohvatio si zid. Široki pločnik u pohod kreće, konji potkovani vatrom dok kandilo ne siđe u travu, uzalud će polje da me čeka. Jedno zvono kao oko zvoni, od njega me niko neće izlečiti. Pod drhtavom rukom zvuka na zidu se nova lica pojavljuju, odjekuje nebo nad Prizrenom. Pjesniče, moli se svojom poezijom za naše sveto i raspeto Kosovo i Metohiju, kao što si to činio i u ovom zemnom životu. Vječan spomen i carstvo nebesko Petru Sariću.